Привіт всім, з вами кінотижневе Вертіго, де ми з Микитою компетентно говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. Якщо ви вважаєте, що ми компетентно говоримо про новини зі світу кіно і серіалів, то підписуйтесь на наш Патреон. Якщо ні, то підписуйтесь на наш Патреон, щоб сказати, що ми не компетентні в чомусь. Микита, так тебе задовольнить?
Без коментарів, будь ласка. В тебе свої інтеграції.
Ладно, давай перейдемо зразу до трейлерів. Цього тижня ми говоримо про трейлер проєкту, який ми вже анонсовували, і навіть говорили про перший тизер. Але тепер вже повноцінніше зрозуміло, про що буде історія. Це «Думками на виворіт 2». І як тобі, Микита, перший повноцінний трейлер?
У мене досі залишаються запитання до мультфільму.
Які? Якраз, оскільки в нас подкаст про це, Микита, тому ти, власне, зараз можеш і задати всі ці питання.
Я не думаю, що я від тебе дочекаюся відповіді, але... Бо подивимося, що буде, коли ми побачимо мультфільм. Але в цілому сама ідея, як ти кажеш, відкрита до того, щоб її розширювати. Ти про це неодноразово казав. Uh-huh. І нові емоції – це класно і логічно. Але ми бачимо, що мультфільм, по суті, повторює сюжетно ту саму фабулу, яка була в першій частині. А саме в першій частині нас знайомили з емоціями, а потім дві емоції окремо подорожували всередині Райлі. Проходили ніби як всередині. Відповідно, це було не тільки про ці емоції, а й про те, що відбувається всередині голови маленької дівчинки. А тут нам ніби як піднімають проблему дорослішання, у неї з'являються нові емоції, але потім, коли нас знайомлять з самим сюжетом, це знову емоції, тільки вже не дві, сум і радість, а всі п'ять саджають і відправляють всередину. Питання, це буде та сама голова Райлі, по якій подорожували по першій частині, де ми все вже бачили?
Але вже доросліша.
Але фабула та сама. Ну, фабула залишається та сама. Він нічого.
Майже.
Це майже... Мені... Це як в пошуках Немо і в пошуках Дорі, який буквально робить той самий мультфільм з тим самим сюжетом.
Майже, так. Ну, але мені здається, що тут все-таки... Давай, скажімо так, в деталях він відрізняється в тому плані, що якщо в першій частині ми бачили, як дівчинка без радощів і без суму вона впадає в депресію, то тут якраз ідея про придушені емоції, про те, що от, типу, в підлітковий період тебе душать якраз типу, зовсім інші емоції, ніж і до цього, і після цього, якщо ти з ними справився, то ідея цікава. Зрозуміло, що я згоден, що вона дещо обертається на тому самому, навколо тієї самої ідеї, але, ну, якби формат фільму дещо задає напрям.
Ні, я розумію, про що ти, але найбільше мене цікавить в цьому те, яким буде фінал, тому що найкрутіше, що є в першій частині, це не сама ідея, що емоції подорожують головою, а фінал, що сум для нас настільки ж важливий, як і радість. Що весь цей контент, який каже нам, ні, треба радіти в будь-якій ситуації, треба не вішати носа, треба завжди боротися, треба завжди радіти, треба завжди зберігати оптимізм. І це один з небагатьох мультиків, які кажуть, ні, іноді, якщо сумно, треба сумувати. Бо це теж нормально, це теж частина життя. І це класний рівіл. Я не знаю, що тут буде. Я сподіваюся, що вони знайдуть такий самий крутий. Бо якщо ні, це, знаєш, це буде трошки вайб сиквелу «Книги джунглів», або сиквелу «Короля Лева», або сиквелу «Русалочки», да, сиквел... який вийшов і такий, ну, все, що є цікаве сказати про цю історію, ми вже сказали, а це, якби, знайомі герої, які там щось пригоди, а в кінці, гей, вони повертаються на своє місце.
Є таке. Ну, але подивимося. Чекати лишилося недовго, мультик вийде вже в червні в кінотеатрах. Перейдемо до великих новин. І повернемося до страйків, потенційних страйків. Але в цьому випадку ми з Микитою, коли обговорювали новини до старту подкасту, ми вирішили, що навряд чи ми дочекаємося страйку в цьому випадку, тому що мова йде про... Почалися переговори з приводу нової домовленості між продюсерами і...
Але не тими продюсерами, які голосують за Оскар.
Але не гільдією продюсерів, так. А асоціацією продюсерів і черговою профспілкою. Але цього разу...
Двома.
Двома, так, але це цього разу це дві профспілки, які представляють людей, які працюють на знімальному майданчику, але їх немає в титрах. Тобто underline workers.
Under the line вони називаються, тому що вони йдуть в титрах після того, як закінчуються сценаристи, актори і так далі. Тобто в телебаченні вони...
закінчуються цікаві титри.
Так. Тобто в телебаченні вони взагалі не потрапляють, а в кіно вони, знаєте, такі кольорові, з музикою, з усім титри, а потім такі сумні, нудні, чорні титри,
це,
де це просто...
Це титри після першої сцени після титрів.
Так, оці люди називаються under the line workers.
Так, і відповідно це гримери, це освітлювальники, люди, які монтують
декорації.
Слово декорації для мене просто мій вічний ворог, я постійно забуваю слово декорації. Але так, всі, хто працює на знімальному майданчику, створюють цей знімальний майданчик. От ми зараз
про них. Водії, охоронці, всі, хто допомагає знімати в кіно, але не в камері. Не в кадр.
Так. І враховуючи
і не ставив цей кадр.
Так, враховуючи вплив людей на знімальний майданчик, ми з Микитою сумніваємося, що дійде до страйку, тому що цих людей якби замінити вже неможливо. Ти можеш шукати штрихбрехерів серед акторів, ти можеш знімати без сценаристів, але коли ти приїжджаєш на знімальний майданчик, а знімального майданчика буквально немає, тому що його ніхто не зібрав, то якби і камери не привезли, і кейтерингу немає, то і трейлерів немає, то тут і не познімаєш особливо.
Чого вони хочуть, ви хочете, можливо, запитаєте.
Вони щоб хочуть... їх не замінив штучний інтелект.
Ні, насправді штучний інтелект якраз їм не загрожує. Вони просто хочуть, щоб їм платили більше грошей. І
тому
їм
що вони
краще...
роблять реальну роботу, Микита, давай будемо відвертими. Так. Тому що вони роблять справжню роботу, а не...
До речі, у них погодинна оплата, на відміну від сценаристів і акторів, які, відповідно, оплачують позмінно або посторінково, або поденно, сценаристи поденно, то ці працюють погодинно, і відповідно вони просто хочуть, щоб їм більше платили, щоб були кращі пенсії, краще медичне страхування і всі речі, за які, ми знаємо, борються американські профспілки.
Так, але при цьому варто сказати, що в них доволі специфічна ситуація з попередньою угодою, тому що вона закінчилася, здається, 2 роки тому.
Там вони дуже складно...
після цього...
Це дуже складно вникнути без контексту. Там вони її якби підписали, але не всі гілки, члени погодили, умовно кажучи, там більшість, просто, наприклад, гільдія сценаристів є західна, є східна. Вони, власне, це все. А от Teamsters, вона там складається з десятків окремих, як це сказати, спілок локальних, так, залежно від регіону. І всі регіони погодили, а один регіон не погодив, і відповідно вони вирішили, що заради цього одного регіону вони повертатися до столу переговорів не будуть, тому вони на якихось умовах її продовжили. Коротше, там дуже складно, але відмінність від того, що це одразу декілька спілок, вони вперше за столом переговорів
разом.
Так, це, власне... Teamsters – це найбільша профспілка Америки. Найбільша частина цієї профспілки – це далекобійники, які, ми знаємо, становлять основу логістики взагалі Америки як країни.
Основу Америки як країни.
Я сказав логістики, але...
А я кажу, в основі Америки лежить реднек. Тобто далекобійник.
А друга профспілка, яка торгується, це АЯЦІ, це міжнародна спілка працівників театральної сцени. І якраз в ній більше гримерів, декораторів, освітителів, а в першій більше вантажників, робочих рук, охоронців.
Монтажників. Вантажників, інших. Інша новина, яка стосується загалом індустрії, це те, що дефолтний режисер Lionsgate, Чад Стахельський, підписав з Lionsgate безпосередньо First Look Deal. Тобто в нього є своя продюсерська компанія, всі фільми, які ця продюсерська компанія буде брати в розробку, мають бути спочатку запропоновані Lionsgate, для того, щоб Lionsgate сказав, або беремо, або не беремо, і тоді можна пропонувати їх комусь іншому.
Це не та угода, яка робить його головним наглядачем за франшизами «Горянин» чи «Горець» і «Джон Вік», яку він підписав буквально на місяць раніше. Це окрема угода, і Lionsgate очікує від цієї угоди отримати ще нові франшизи екшн. Вони не очікують від нього оскарівської драми чи романтичної комедії. Вони очікують, що Чад Стахельський продовжить приносити їм нові екшн-франшизи. Він приніс поки що тільки одну, Джон Вік, але якщо хоча б ще одну таку
франшизу. Але потенціал.
Так, вони очікують, що потенціал є.
Перейдемо до нових проєктів. Серед нових проєктів в нас, наприклад, фільм, як він був в українському прокаті?
Аудитор.
Аудитор 2 з Беном Аффлеком, фільм, який вийшов, він, пам'ятаєте, який, 16-й це був рік, 15-й рік, 17-й рік, коротше, давно. Фільм 16-й. Про те, як... 16-й, от, бачите, перший варіант був правильним. Фільм, де Бен Аффлек грав аудитора, який насправді був не просто аудитором, але ще й... найманим вбивцею, і там були якісь мутки з його братом, і там був Джон Бронтал, і там був Джей Кей Сімонс, і от вони всі повернулися для другої частини. Це такий, звичайно, ідеальний фільм для стрімінгів.
Але робить його MGM. Сьогодні взагалі чимало новин про MGM, вони якось активізувалися цей тиждень, так, і вони перекупили цей проєкт у Warner Brothers, які випустили першу частину в кінотеатрах. Вони роблять другу частину, і вона або вийде в кінотеатрах як фільм MGM, ну там, наприклад, Дім Гуччі, або вийде одразу на Амазоні як спеціально проєкт для Амазон, як цей Roadhouse з Джейком Джилленхолом.
Так, наступний фільм, який MGM заанонсували, це Play Dirty. Це фільм цікавий, перш за все, тим, що його пише і зніматиме, наскільки я розумію?
І зніматиме, так.
Шейн Блек. Якщо ви не знаєте Шейна Блека, shame on you.
Не шейм, я проти того, щоб шеймити. Навпаки, познайом людей, зацікав їх так, творчості. Окей, що ти одразу шеймиш?
Окей, я згоден. Якщо ви не знаєте, хто такий Шейн Блек, то з великою ймовірністю ви все-таки бачили його фільми. Тому що, по-перше, він людина, яка написала «Смертельну зброю», і цей сценарій почав гонку сценаріїв в Голлівуді в кінці 80-х, початку 90-х. Це буквально завдяки Шейну Блеку сценаристам почали платити мільйони за сценарій. Тому що він був перший, тому що я не пам'ятаю, хто це... Ворнер, здається. Прочитали сценарій «Смертельної зброї» і такі... Всі гроші світу віддаємо. І всі такі оп-оп-оп. Виявляється, так можна. І в результаті Шейн Блек в 80-х і 90-х вважався одним з найкращих сценаристів Голлівуду. Він написав останнього бойскаута, він написав останнього кіногероя, він написав ще когось останнього, здається, але я не пам'ятаю якого.
Він написав останнього Айронмена, третього.
Так, в 2000-х він вже написав «Кіс-кіс бенг-бенг» або «Поцілунок на виліт». Він написав третю «Залізну людину». Він написав і зняв «Крутих чуваків».
«Крутих чуваків», так. «Найт Гайз» з Расселом Кроу і Райаном Гослінгом.
Одна з найкращих комедій 2010-х. І, власне, після провалу в прокаті, абсолютно несправедливого провалу в прокаті Nice Guys, Шейн Блек... Хижаки були, так. Він зняв The Predator, перезапуск Хижака, він вийшов не дуже, і після цього Шейн Блек заліг на дно, і от зараз з'явився з новим проєктом.
Сплив. З дна.
Так, це, як завжди, буде баді-комеді в нього, там з великою вірогідністю буде Різдво. Тому що Шейн Блек без Різдва не може. Загалом головні ролі зіграють Марк Волберг і Лакіт Стенфілд. Вони якраз будуть двома кон-артистами, які мають провернути... Коротше, головний герой Марка Волберга, який, значить, професійний...
Крадій,
так, але якого підставляють і залишають помирати там на узбіччі після чергової справи. Він все-таки виживає і вирішує помститися, а для того, щоб помститися, йому треба провернути там пограбування банку, одночасно з пограбуванням цілої держави, одночасно ще, я не знаю, з викраденням коштовностей з швейцарських, я не знаю, золотовалютних запасів і так далі, тому подібне. В цьому йому буде допомагати Лакіт Стенфілд і ще ціла, можливо, ціла команда людей. Як мінімум, ми знаємо, що закастили ще Кігана Майкла Кея, Ната Вулфа, Чквуді і Вуджі, і Томаса Джейна. Що вони там будуть робити, ніхто не знає. Але що цікаво, що фільм продюсує продюсерська компанія, яка називається Тім Дауні, заснована Робертом Дауні-молодшим, який вважає Шейна Блека своїм фактично я не знаю, хрещеним батьком новим в Голлівуді, тому що саме він повірив в Дауні і взяв його зніматися в Кіс-Кіс Бенг-Бенг, коли ніхто не вірив в Дауні, бо той тільки повернувся з рехабу і був знаменитий зривами зйомок і так далі. І саме завдяки успіху Дауні в поцілунку на виліт його взяли в Залізну людину. А потім Дауні привів Шейна Блека в Залізну людину, а тепер от він в якості продюсерської компанії займається разом з МДЖМом новим фільмом Шейна Блека. Я дуже чекаю. Я дуже люблю Шейна Блека.
Так, крім тих людей, кого назвав Юра, там також зіграють Роза Салазар, ви її могли бачити як Аліту у Джеймса Кемерона, і Тоні Шалуб, якого ви могли бачити як батька Мідж Мейзел у серіалі uh-huh. «Фантастична місіс Мейзел». А якщо ви не зрозуміли, хто такий Чуквуді і Вуджу, якого Юра з трудом, але вимовив...
Назвав.
Але вимовив з першої спроби, так, він грав вічного еволюціонера у Джеймса Гана в «Вартових галактики» третіх, і також він грав у «Миротворці» Джеймса Гана.
Ідемо далі. Якщо ви скучили за сутінками, то для вас хороша новина. Lionsgate замовив анімаційний серіал за мотивами сутінок.
Причому ми вже говорили про цю новину, що Lionsgate готує перезапуск сутінок. І тоді це здавалося логічним, що популярна франшиза, їй вже там скоро буде 20 років, можна, в принципі, перезапускати. Але новина про те, що сутінки стають мультсеріалом, це для мене... Я не знаю, як це... Я не знаю, яку нову цільову аудиторію дозволить це відкрити для Lionsgate. Це просто... Нам про це коментували в попередньому випуску, коли ми говорили про Аватара, що от ігровий серіал Аватар дозволяє вийти на аудиторію, яка б не дивилася мультсеріал Аватар. І я це розумію,
Але я не згоден.
Але я не згоден, тому що ігровий серіал «Аватар», він не спрямований на супердорослу аудиторію, яка не дивиться. Тобто, розумієш, я розумію, що людина, яка дивиться «Клан Сопрано», вона не буде дивитися мультсеріал «Аватар».
Хоча
і
дарма.
Для того, щоб вийти на цю аудиторію, ти знімаєш ігровий серіал. Але вона не буде дивитися і ігровий серіал по «Аватару» в тому числі. Розумієш? І тому це причина, чому, наприклад, про це дуже часто у Брендона Сандерсона. Він мені дуже подобається. Це зараз популярний автор фентезі і фантастики. У нього часто запитують, що у нього є багато видовищних, скажімо так, елементів в книжках. У нього часто запитують, чому...
Чи знає він Тайлера Дьордана? Вибач, ти двічі сказав, і я з другого разу вже не міг промовчати.
Я не зрозумів.
Чи знає він Тайлера Дердена? Це відсилка до бійцівського клубу. Мене часто питають, чи знаю я Тайлера Дердена.
Я не пам'ятаю такого в бійцівському.
Камон, це прям основа. Окей. Не дивно, Микита, що ти...
Я його передивлявся місяць тому.
І як ти його передивлявся, ти мені скажеш?
Дуже уважно. Я навіть перемотував окремі. Але я не про це. Я про те, що його запитують, чи не хочете ви зробити якусь свою книжку в форматі мультсеріалу. І він каже, що він не проти, тому що він любить мультсеріали, але він розуміє, що ігровий серіал – це інший рівень аудиторії, що багато людей, які подивляться серіал, не подивляться мультсеріал. Так от, повернімося до того, з чого ми почали. Яку нову аудиторію сутінок відкриє мультсеріал по сутінках, яку не відкриє серія фільмів? Я не розумію.
Не знаю, можливо, вони вирішили...
Можливо, це буде для прескулерів. Можливо, вже з дитинства привчати дівчат до нездорових стосунків.
Можливо, вони просто хочуть додати, я не знаю, певних фізично неможливих, я не знаю, ефектів.
Більше фізично неможливих, ніж сяяти на сонці?
Ніж сяяти на сонці, так. Я не знаю, можливо, це просто заготовочка для того, що от буде перезапуск, і потім, як ти кажеш, мультсеріал для прескулерів, потім мюзикл на Бродвеї, потім...
Потім перезйомки мюзикла, але вже як повнометражний фільм, але він екранізація мюзиклу, який був постановкою фільму, так?
Так, тому там якби є над чим працювати, і, можливо, серіал, анімаційний серіал, це якби просто, один з пазликів, який ми бачимо завчасно.
Інший, до речі, пазлик, який Lionsgate продає одночасно з мультсеріалом, це Джон Вік. Вони хочуть продати ще один серіал по Джону Віку, але ще не знають, який. Ні, тут вже ігровий серіал.
А прикинь, а от мені здається, що Джон Вік від Дженді Тартаковські...
Джон Вік насправді ідеально вкладається в якусь естетику ранніх 90-х. Розумієш?
Ні, мені здається, що Самурай Джек, оце, типу, якраз...
А Самурай Джек, від це 2000-ні вже, але так. Але так, я уявляю Джона Віка в якихось 90-х, там, де 2D, звісно, намальовано.
Шоу Рена і Стімпі.
Ні, не в цьому. Не в цій стилістиці. В чомусь середньому між справжніми мисливцями на привидів, пам'ятаєш, було таке?
А, і людьми в чорному?
Так.
Це 80-ті. Ну, американські 80-ті, в нас вони в 90-ті йшли так. А ні, я думаю, що ти про сучасне рокове життя, знаєш.
Ні, не це.
От. Ну так, такий, типу, суперкласичний, ти маєш на увазі, мальовка, оце от все. Та, я розумію, про що ти. Якраз, до речі, до серіалів з 90-х. Фокси вирішили перезапустити не що інше, як серіал з найбільшою міжнародною аудиторією в історії. І це Baywatch.
Не друзі.
І це не друзі, так. А насправді це... Господи, скажімо.
Рятувальники Малібу.
Рятувальники Малібу, так, Baywatch. В якого аудиторія більше мільярда світова. Він є рекордсменом.
Це були часи, розумієш, коли ти знімаєш єдиний нормальний серіал, і його дивляться всюди, бо ніде нічого не знімають. Те, що зараз, де всюди виростає власний кінематограф, власні серіали, всюди намагаються знімати преміальний контент. Він розчиняється в море преміального контенту. І повертаються рятувальники Малібу врятувати нас, витягнути нас з цього океану преміального контенту, розумієш? І повернути
готував,
нас.
Скажи чесно, готував жарт Микита?
Ні, він сам.
А вийшло гарно, а вийшло гарно. Так, власне, просто, власне, чому в рятувальників Малібу настільки велика аудиторія, ну, типу, і, власне, це, я хочу чіткіше сказати, їх просто настільки часто купували на інші канали, просто, типу, Fox, які його починали показувати, але ви настільки разів, ми з Микитою часто говоримо про синдикацію, але от є два кити синдикації. Це американські кити синдикації, це Seinfeld, який заробив просто неймовірні гроші за рахунок того, що його в США купують всі буквально і локальні канали, я не знаю, і так далі. Ну, зараз вже, де він там, на Нетфліксі він тільки? За півмільярда, здається, чи скільки. А от рятувальників Малібу купували просто весь світ купував рятувальників Малібу. І подивимося, чи цього разу буде так само. Я не думаю, що повернуться Памела Андерсон чи...
Девід Хасельхоф?
Чи, да, чи Девід Хасельхоф. Але, хоча, можливо, його... Знаєш, кого вони можуть повернути для камео? Джейсона Момоа. Який, я нагадаю, знімався в оригінальному... в оригінальних рятувальниках Малібу. Подивимося, чи ми, якби, чи
хоча,
ми якщо помітимо.
Брати, якщо
чи ми
брати
помітимо.
Гонорари, то мені здається, повернути Памелу Андерсон і Хасельхова буде простіше.
Набагато дешевше, це правда. Це правда. Остання новина по нових проєктах, це те, що CBS замовили такий спін-офф молодого Шелдона. Ми вже про це говорили. Спін-офф про його брата і його сім'ю. До цього CBS замовили пілот. Пілот вийшов хороший, скоріше за все, і тому, власне, замовлення на Чаку Лорі дістався ще один замовлення на ще один серіал.
Так, серіал вийде вже в наступний телевізійний сезон, тобто восени 2024 року. Цього року, відповідно, не буде прогалини, закінчується молодий Шелдон навесні, і восени починається вже наступний спін-офф.
Я ж казав, що фанати теорії Великого вибуху недовго будуть залишатися без контенту. Перейдемо до кастингів. Значить, ми колись говорили про новий фільм Ноа Бамбаха, в якому зіграють Адам Сендлер і Джордж Клу... Це... квота серйозного кіно Адама Сендлера. Там зіграють Адам Сендлер і Джордж Клуні, а тепер до них додалися ще, як мінімум, Лора Дерн, Біллі Крудап і Райлі Кіо.
Лору Дерн ви могли бачити в іншому фільмі Ноя Баумбаха, і це «Шлюбна історія», в якій вона зіграла
або
адвокатку. Або в «Твін Пікс», або в «Парку юрського періоду».
Або в «Великій маленькій брехні».
Так, абсолютно. Біллі Крудап зіграв цього доктора Манхеттена, у Зака Снайдера, а Райлі Кіо – це внучка Елвіса Преслі. і вона ж Дейзі Джонс.
Мені здається, що Микита, після такого анонсу Райлі Кіо потрібно перейти зразу до проєкту SNL 1975, який повністю тримається на непотизмі. І сказати, що він знайшов ще кілька... Я не уявляю, що там буде, за, якщо чесно, за фільм, і хто там... Скільки часу буде в цих людей на те, щоб з'явитися на екрані, але ми вже говорили про величезний каст оригінального SNL-івського касту, який вже зробили. І тепер до цього великого касту додалися ще Ніколас Браун, казін Грег, який зіграє Джима Хенсона, людину, яка вигадала Маппетів і...
керувала ними.
Ну, кидати сьогодні прям і вулицю Сезам. І «Темний кристал», це теж він зробив. І мені здається, для «Лабіринту» теж він працював. Всі ляльки, всі,
якщо треба було... йоду саму цю робив він.
Всі, якщо треба було ляльку в 70-х чи 80-х, зверталися
досі,
до Джима Генсона.
Досі, якщо треба ляльку, і робить компанія Джима Генсона.
Джима Генсона, так. Крім того, Томмі Дьюі і Нік Подані, абсолютно рандомні кінти, зіграють людей, які були наближеними до СНЛ в ті часи, наприклад, Біллі Крістала зіграє Нік Подані. А тепер повернемося до звичного розкладу новин. Ми говорили про новий фільм Джона Хіла, де головну роль, як неочікувано, зіграє Кіану Рівз. А тепер сценарій, напевно, виявився настільки хороший, і це не дивно, враховуючи, що першим фільмом Джона Хіла були Mid-90s, здається, і яких всіх хвалили. Камерон Діас вирішила повернутися в велике кіно для того, щоб зіграти в фільмі Джона Хіла.
Так, фільм розповідає про голівудську зірку, яку, власне, зіграє Кіану Рівз, якого шантажують якимось роликом з його минулого, і він має, скажімо так, повернутися в темні сторінки свого минулого. Крім Камерон Діас, там також зіграє Мед Бомер, відомий за... не знаю, серіалом минулорічним Парамаунта цим, «Мандрівники» чи як, «Fellow Travelers», коротше.
Відомий як ідеальний це актор для Райана Мерфі. Просто в Райана Мерфі є типаж, оці, типу, красиві, блакитноокі, чорноволосі, накачані чоловіки.
З вилицями, переважно, з виразними
вилицями. З виразними вилицями і переважно гей. Так, тому, власне, Мед Бомер – це один з них. Ідемо далі. Регежен Пейдж приєднався до нового проєкту Стівена Содерберга, де зіграють також Майкл Фасбендер і Кейт Бланшетт. І Стівен Содерберг – єдиний режисер в Голлівуді, в якого такий продакшн-каст взагалі нічого не свідчить про розмах історії, чи взагалі що це буде і на якому рівні воно буде зніматися. Тому що, можливо, це черговий проєкт, який Содерберг знімає на камеру айфона 82-80, чи як він називався. Ні, 62-60. Не пам'ятаю. Той, який крутився, пам'ятаєш?
Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що він зняв фільм, власне, Unsane з Клер Фой.
Так, да, на айфон.
Все, що ми знаємо, це те, що це називається шпигунським трилером. Але, знов-таки, пам'ятаєш, у нього фільм був з Зої Кравіц?
Зої Кравіц?
Так. Угу. Який теж можна характеризувати як шпигунський трилер, але в ньому вона тільки через півгодини виходить з квартири. Але фільм хороший. Хороший фільм, його знімали під час пандемії, він такий дуже пандемійний, але працює як шпигунський трилер все одно. Тому так, Юра правий. Хоч це і шпигунський трилер з Фасбендером, Бланшетт і тепер Гежаном Пейджем, це може бути що завгодно.
Содерберг, я ж кажу, він собі може дозволяти використовувати акторів як завгодно. Ідемо далі. Тільки «Вбивство в будівлі», які продовжені на четвертий сезон, анонсували новачки в касті, а також повернення в касті. Головною зіркою новою четвертого сезону стане Кумал Нанджіані. Крім того, повернеться Меріл Стріп на весь сезон. І крім того, Микита, хто там ще буде?
Також там приєднаються Єва Лонгорія, зірка відчайдушних домогосподарок, Молі Шеннон, зірка SNL або інші двоє The Two, і Юджин Леві, якого ви могли бачити або в «Американському пирогу», або в серіалі «Шітс Крік» канадському.
Це син Дена Леві, правильно?
Це батько Дена Леві.
Все, я ж хотів, це мені потрібно було уточнити.
І події четвертого сезону переносяться тепер в Лос-Анджелес. Тобто там в кінці третього сезону Меріл Стріп переїжджає в Лос-Анджелес, ну, в неї робота, її кличе в Лос-Анджелес, і тому так, події четвертого сезону відбуватимуться в LA.
Зовсім інша атмосфера.
Абсолютно.
Розумієш.
Просто одна з фішок серіалу було оце відчуття старих нью-йоркських будинків з цими ліфтерами і... В Лос-Анджелесі нема так, просто нема таких будинків, тому що це місто новобудова, по суті. Ну, я не знаю, як це там буде працювати. І там майже немає ночі, я не знаю, там постійно горять вогні, а фішка, там навіть в одній з серій «Вбивств будівлі» була серія з блекаутом, де вимкнули світло. І події серії відбувалися в Нью-Йорку вночі. І от Нью-Йорк вночі, ти уявляєш, Лос-Анджелес вночі, що це? Там завжди сонце, це тропіки, там ніч триває 3 години, мабуть.
Подивимося, дочекаємося першого трейлера, подивимося, що ж воно буде, але тепер з Кумалом Нанджіані. Перейдемо до рубрики «Що продовжили, що скасували». Цього тижня скасували один з найочікуваніших, скажу, скасували, господи, продовжили одразу на два сезони один з найочікуваніших серіалів Микити цього сезону, а саме «Аватар», який не виправдав сподівань Микити, я нагадаю. А ні, вибачте, він... виправдав сподівання Микити, тому що ніяких сподівань Микити на нього не було. От, його продовжили одразу на два сезони, тобто, ну, типу, якби на всі сезони, які мали вийти.
Можна сказати, що його закрили. Netflix закрив серіал, але після третього сезону.
На третьому сезоні закрив.
Але насправді там навіть були, до того, як стало відомо, що його продовжили, були такі тривожні дзвіночки про те, що зазвичай у Netflix, оскільки вони звітують по тижнях, тобто з понеділка по неділю, то відповідно на перше місце влітає гаряча прем'єра, а потім на другому тижні вона розростається, набирає додаткових глядачів, тому що в перший тиждень потрапляють тільки перші 3 дні після того, як вона вийшла на Нетфліксі. А в другий тиждень це вже цілий тиждень цифр, і вона поки гаряча. Так от, на відміну від усіх майже інших прем'єр Нетфлікса, які з першого тижня на другий ростуть, і тільки потім з третього тижня починають падати, «Аватар» почав падати вже з другого тижня. Тобто цифри другого тижня, коли він був доступний вже 7 днів на сервісі, менше, ніж з того тижня, коли він був доступний 3 дні на сервісі, що не дуже добре. Але все одно продовжили і...
Але, схоже, не дуже дорого. Тому що, пам'ятаєш, скільки часу маринували Сендмена, при тому, що він добре тримався? Його буквально через місяць чи через півтора продовжили на другий сезон, а сходячи з цього, «Аватар» суттєво дешевший, що вони його так швидко...
воно і видно.
Це правда. Це правда. Значить, йдемо далі. Схожа ситуація відбулася із серіалом «Upload», амазонівським, який продовжили на четвертий сезон, і цей четвертий сезон стане для нього останнім.
Це серіал Грега Деніелса, найбільше відомого як людину, яка створила американський офіс, чи то перетворила британський офіс на американський офіс. Я дивився перший сезон, він мені дуже... він мені в цілому сподобався, але на другому сезоні у мене склалося враження, що вони взагалі не знають, що вони роблять. Там, як це часто буває, вони вирішили розвести персонажів в різні, сюжетні лінії персонажів в різні сторони, а потім, їх треба якось звести назад, відповідно, вони займаються своїми речами, а потім в кінці сходяться, і це супер... у мене було абсолютно тотальне враження, що вони не знають, куди ведуть цю історію, і те, як закінчився другий сезон, мене теж не вразило, і тому третій сезон я навіть не дивився, але його продовжили на четвертий, і найдивніше для мене те, що Грег Деніел, творець серіалу, сказав, що від початку у мене був розписаний план на 4 сезони, і я йому не вірю. Я бачив цей другий сезон, ви не знали, що там робити, які 4 сезони. Тому так, я не вірю всім, хто каже, я розпланував, ще коли писав першу книжку, я знав, що буде в 7-й. Не вірю цим повідомленням. Не вірю, бо скільки разів читаєш, стільки разів розумієш, що загальні уявлення були, але я не вірю, що він розпланував на 4 сезони, але добре, що йому дали до них дожити.
Ідемо далі. Серіал CBS «Трекер».
Слідопит.
Слідопит, так. Їхній новий процедурник, який був настільки перспективним, що його поставили одразу після Супербоулу, який, нагадаю, зібрав рекордну аудиторію після висадки на місяць, отримав продовження на другий сезон.
І це всі ті люди, які подивилися ще тоді в Супербоул. Їх виявилося достатньо. Для замовлення для того, на другий сезон.
Для того, щоб розтягнути. Тобто там скільки серій, навіть якщо розбити їх на кожну серію, вони такі, окей, нормально. Прилипло достатньо людей, скажімо так. Скасування цього тижня теж є. Netflix скасував серіал «The Brother's Son».
Брати Сунь
або Брати Сонце, як їх перекладають деякі українські медіа. Після першого сезону, при тому, що, якщо чесно, мені здається, на нього були хороші відгуки.
Так, відгуки були дуже хороші, але перегляди були не дуже хороші, тому після перший сезон став останнім для нього.
Хоча здавалося, «Аватару» вистачило тільки одного з цих двох показників. Перегляди були не дуже хороші і продовжили, а тут... Окей, перейдемо до телепрем'єр. Микита, що цього тижня? До цього тижня особливо нічого цікавого немає.
Так, цього тижня декілька міні-серіалів, декілька продовжень. Перший міні-серіал, який виходить цього тижня на Пікоку, він називається «Яблука від яблуні», в оригіналі «Apples Never Fall». Це екранізація роману Ліен Моріарті, яка найбільше відома як авторка «Великої маленької брехні» або «Дев'ятьох повних незнайомців». Це екранізація з доволі знайомим, мені здається, за останні скільки років сюжетом. Є подружня пара, їх грають Анет Беннінг, номінантка на Оскар за «Наяд», наприклад, от буквально зараз, і Сем Ніл, найбільше відомий за роль в «Парку юрського періоду». Вони грають подружню пару, яка має власну тенісну академію, які вирішують піти на пенсію, але Анет Беннінг зникає, і їхні діти починають розбиратися, куди зникла мати, і в процесі дізнаються, що, можливо, вони щось не знають про свою матір, можливо, вона щось від них усе життя приховувала, і вони розбираються в її таємному минулому. Це міні-серіал, преміалочка від Пікоку, тому так, уже за сюжетом зрозуміло, що, пам'ятаєш, був минулого року дуже схожий останнє, що він сказав мені на Apple TV+, про чоловіка, який зник і не все розповідав, і у нього було таємне минуле. Так, тому, якщо це ваш вайб, якщо це ваш серіал, то не пропустіть «Яблука від яблуні». На Apple TV+, тим часом, також виходить міні-серіал, також преміалочка, під назвою «Полювання на вбивцю» в оригіналі «Manhunt», і він розповідає про вбивство Авраама Лінкольна, але зосереджений він не на самому вбивстві, тому що вбивство відбувається на початку, а він, власне, зосереджений на пошуках вбивці, яким, нагадуємо, був Джон Вілкс Бут, відомий американський актор такого рівня, що уявіть собі, що там Леонардо Ді Капріо вбив Джо Байдена. От це приблизно такого рівня новина, і відповідно... Що?
Вуді Харрельсон. Уявіть, що Вуді Харрельсон
вбив Джо Байдена. Я думаю, все-таки, що, наскільки я розумію, Джон Вілкс Бут того часу був більшою зіркою, ніж Вуді Гаррельсон зараз.
Але погодься, Вуді Гаррельсон краще
Вуді Гаррельсон краще підходить на роль людини, так, яка хоче вбити Джо Байдена, але так. І, відповідно, головну роль грає Тобайас Мензіс, якого ви могли бачити в «Кроні». Ось, він, власне, очолює пошуки вбивці, який, нагадуємо, після того, як вбив Лінкольна, вигукнув «Свободу півдню» і, власне, на півдні і заховався. І, відповідно, це, знов-таки, Америка. Після щойно буквально закінчилася громадянська війна, Південь програв, але він досі зберігає певний ресентимент і сподівається, що вбивство...
Певний. Скільки там в них ця трансформація, чи як вона називалася, в них відбувалася років 30.
В них досі не закінчилася, Юра, подивись. Досі триває цей ресентимент. Так, і відповідно вони очікують, що зі смертю президента у них буде можливість якось змінити своє становище вже в новій Америці. Так, найцікавіше в цьому трейлері, що там грає Патон Освальд, якому наліпили бороду тих часів, і він все одно виглядає як Патон Освальд, чувак, який буде говорити про «Зоряні війни». Це відома його роль, коли він в парках і зони відпочинку робив філібастер, тобто тягнув час до железною промовою про «Зоряні війни». І він виглядає не як епізод з серйозного фільму про часи громадянської війни, а як епізод «Drunk History», де Патон Освальд грає чувака часів громадянської війни. І інші серіали. Новий, але вже не міні-серіал. На Макс виходить серіал під назвою «Girls on the Bus», «Дівчата на автобусі», який екранізує нон-фікшн політичної журналістки, яка їздила під час президентської кампанії Гіларі Клінтон за нею. Це вже розповідає про 4 журналісток, які в автобусі подорожують за вигаданим кандидатом на посаду президента, і вони під час подорожі...
Вони... Це комедія чи це драма?
Це комедія.
Це комедія.
Це комедія, так, про 4 політичних журналісток, які подорожують за кандидатом і шукають... Ну, у них там у кожної свої проблеми, свій багаж, і вони в цій подорожі знайомляться, зустрічають пригоди і все таке. Далі йдуть продовження. Netflix. Пам'ятаєте, ми колись розповідали про серіал Пікока «Girls Five Eva» про гурт «Girls Band»
одного. Про жіночий,
так,
да, про жіночий гурт?
Так, у яких був один хіт в 90-ті, і які несподівано, завдяки тому, що їхній трек семплювали, вони вирішили перезібратися. Перші 2 сезони вийшли на Пікоку, не знайшли аудиторію, але знайшли прихильність критиків.
Хоча мені здається, що а він хіба не був в них чи найпопулярнішим?
Ну, він був найпопулярнішим, але не настільки найпопулярнішим, але на той момент тримати на своїх плечах Пікок. Так, так,
на той
найпопулярнішим
момент,
серед усіх 300 людей, у яких був Пікок. Тому так. І Netflix купив цей серіал. Перші два сезони можна вже подивитися, в тому числі і на українському Netflix. І цього тижня виходить третій сезон, продовжує історію цих дівчат.
З продовжень на каналі ABC почався весняний сезон процедурників.
І він би почався восени, якби не страйки. Тому...
Це правда. Це правда. Але 20-й сезон «Анатомії Грей» виходить. Далі сьомий і останній сезон пожежної частини 19. Це спін-офф «Анатомії Грей». Це всесвіт Шонди Раймс, в якому, крім «Анатомії Грей», якимось чином існують також Бріджертони і «Хороша дружина».
Ти думаєш, це один всесвіт? Ти думаєш, Бріджертони – це в далекому майбутньому відбувається в тому самому всесвіті, що «Анатомія Грей»?
Ні, в минулому, навпаки.
Ну, через багато років після Бріджертонів відбувається
«Анатомія Грей», так.
Цікаво, я просто не дивився «Анатомію Грей» ніколи. Мені цікаво, чи є там, чи були там десь книжки з історії, і, можливо, там в історичних книжках намальовані, ну, персонажі Бріджертонів. Оце був би, розумієш? Оце мультивсесвіт, це не якийсь там Марвел.
Так, і інший власник, скажімо так, величезної процедурної франшизи, Райан Мерфі, випускає сьомий сезон свого серіалу 9.1.1. Тобто це серіал того самого штибу, що і NCIS, FBR, що там ще?
Закон і порядок.
Закон і порядок. От
але це про рятувальників, як можете здогадатися з назви 9.1.1.
Перейдемо до кіно. На стрімінгах цього тижня виходить фільм для Микити.
Так, черговий фільм для Микити. Це черговий coming of age. Їх знімається багато, вони переважно йдуть одразу на стрімінги. Цей розповідає про... Він називається Little Wing. Маленьке крило або крильце. Він розповідає про маленьку...
Блін, було б круто, якби це був спін-офф, якби це був би спін-офф для дітей Вествінга. Знаєш, от як зараз активно Nickelodeon вкладається, вони там роблять в ці трансляції Супербоула для того, що, ну, це NFL.
Щоб одразу залучати дітей до політичного життя країни?
Так, ти просто береш, взяли Соркіна і на Paramount Plus для тінейджерів чи для школярів він написав маленьке крило.
Але це не воно, це
на жаль.
Про дівчинку, якої розводяться батьки, і вона може втратити життя, яке в неї є, комфортне, яке їй цілком подобається. І щоб цьому запобігти, вона чує про те, що вона вирішує заробити багато грошей. Для цього вона вирішує вкрасти голуба. Вона живе в Портленді, і там один з місцевих жителів, він володіє найшвидшим у світі голубом, який бере участь у голубиних перегонах, і вона викрадає цього голуба, заробляє купу грошей, а потім її знаходить цей чоловік, і цим чоловіком є Брайан Кокс, найбільше відомий за роллю Логана Роя в «Спадкоємцях», і він грає власника голуба, який замість того, щоб здати дівчинку в поліцію, вирішує навчити її, як завжди буває в камінович-фільмах, є якийсь дорослий наставник, це іноді батько або мати, або частіше якийсь рандомний чел, який...
на вулиці.
Так, на вулиці, типу Сема Роквелла, або Вуді Гаррельсона, або тепер Брайана Кокса, який навчає дівчинку життю.
Але сюжет, якщо чесно, як з рандомної комедії 90-х, знаєш, типу... Ти будеш дивитися?
Я ще не подивився з Вуді Гаррельсоном, на який, ну, хороші відгуки, насправді. Той, про який ми казали, який на Санденсі був, Санкост називається.
До українського кінопрокату тут цього тижня велика українська прем'єра. Це фільм, який був знятий, мені здається, ще до повномасштабки, але на той момент не встиг вийти. Це «Я, Побєда і Берлін», екранізація, чи часткова екранізація, чи натхненна книжкою Кузьми Скрябіна, яка використовує пісні Скрябіна. І
актора схожого на Скрябіна.
На Скрябіна, так. Значить, це велика прем'єра, а також цього тижня виходить фільм «Я капітан», який є номінантом від Італії на Оскар в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».
Найкращий іноземний фільм.
Найкращий, да, найкращий іноземний фільм вже. Я просто...
По старінки.
Досі, як в 70-х називаю номінацію. На цьому все. Дякуємо, що слухали. Дякуємо нашим Збройним силам, як завжди, в першу чергу, за те, що ми можемо записувати ці подкасти, і тому всіляко допомагаємо їм для того, щоб вони якомога ефективніше і безпечніше для себе робили свою роботу. Тому, якщо хочете і підтримати нас, і підтримати Збройні сили, підписуйтесь на наші Patreon, Buy Me a Coffee або YouTube-партнерство. Гроші ми все одно відправимо на перевіреним волонтерам на ЗСУ, але нам буде приємно, що ви нас підтримуєте, і ви зможете долучитися, наприклад, в наш редакційний чат, де, досі відкрита кіно заявки на кінолігу, і... А ні, вже все. А Оскар, а от оскарівських номінантів вже на момент, коли ви ж слухаєте, не можна поставити на них, тому що вже відомі переможці Оскара, і я підозрюю, що... Я сподіваюся, що в понеділок вже ми з Микитою ще встигнемо записати обговорення переможців Оскара, але це може бути понеділок, вівторок, десь ось так. Тому підписуйтесь, пишіть нам коментарі, як завжди ставте нам хороші оцінки, на найкращі оцінки, тільки п'ятірки на в подкаст-платформах. Долучайтеся до наших активностей і почуємося з вами в нових випусках. Па-па. До побачення.